jasno.
Předváděla ty grafy a asi jsem něco nepostřehla. Ty vaše grafy, které ukazovaly, co si lidé myslí, kde se používá spisovná čeština, anebo dělali vaši diplomanti výzkumy, kde se ta čeština spisovná skutečně používá. To mě tam nebylo úplně jasné, ty diplomky.
No, to byl dotazník, já tady mám i ukázku, dotazníčku, jak byl sestavován pro žáky a studenty s takovou baterií otázek, většinou uzavřený, že si vybírali, ale byla tam i možnost jiná, například, kde slyšíte často spisovnou češtinu, já to tady mám. A nabídka, aby to jednodušeji, rychleji vyplňovali, plus volný řádek, aby připsali podle sebe, takže takto to bylo děláno. Ano, jejich vědomí samozřejmě, ale byly tam i příklady jazykových jevů některých, které měly seřazovat, jak je jsou schopni tolerovat, to byly ty nespisovné, například protetické a tak dál, jak jsou schopni tolerovat ve spisovném projevu, jak jim moc vadí, jako třeba tady halíř, to úžení.
Prosím, paní profesorka Ilnerová se hlásí.
Teď se ptám jenom proto, že nevidím zatím žádnou jinou zdviženou ruku. Mně se tady velice líbila ta myšlenka toho integračního vlivu spisovné češtiny, která tady zazněla z úst paní docentky Hladké, předtím pana profesora Uličného. A já jsem se chtěla zeptat, paní docentko, když vy jste srovnávala teď tu korespondenci mladých lidí, měla jste někdy možnost srovnat to s korespondencí starých lidí nebo starších? Protože já, když dostanu nějaký dopis zvenkova, třeba nějaké přání k Vánocům a srovnám to s dnešním vyjádřením, to se vůbec nedá srovnat. Ty lidé jsou přes 70, přes 80, chodili tam do dvou třídky, ale tam není žádná chyba, je to samozřejmě perfektní spisovaná čeština. Takže čím bychom si to vysvětlili? Děkuji.
Tak já jsem jaksi úmyslně ten korpus vytvářela tak, aby tam bylo větší procento mladých lidí, aby bylo vidět, jak vypadá dnešní úzus. Nicméně část už tohoto korpusu, který je přístupný v rámci Českého národního korpusu, má i korespondenci starších a starých lidí a momentálně sbírám korespondenci lidí už většinou samozřejmě mrtvých, to znamená takových dopisů soukromých, které mají lidé doma uschovány. V tom Českém národním korpusu v těch 2000 dopisů, které jsem nějakým způsobem tady analyzovala, jsem dělala i porovnání pisatelů starších a mladších. Mohu vám nabídnout i procenta, pokud budete chtít. Samozřejmě v tom velký rozdíl je. Čili je jasný rozdíl takovýto v těch sociologických, řekněme, parametrech. Mnohem spisovněji v dopisech, v té soukromé korespondenci, píše starší generace a stará generace. Spisovněji píší vzdělanější lidé a spisovněji píší muži. A teď bych to chtěla tu poslední genderovou připomínku trošku uvést na pravou míru, protože podobné výzkumy, které jsme dělali já a třeba pan profesor Esvan v Neapoli na mluvených korpusech Českého národního korpusu v tomto aspektu ukazují opak. A je to vysvětlitelné tím, že ženské tyto opravdu soukromé dopisy jsou velmi intimní a ženy píší tak, jak soukromně mluví, čili je to její bezprostřední mluva. Když to muži, když už píší, my jsme analyzovali tradiční dopisy ručně psané, když už napíší tradiční ručně psaný dopis, tak většinou s nějakým závažnějším úmyslem a korigují to, co napíší. Čili není to takové to běžné intimní povídání. Tak z toho důvodu ženy píší nespisovněji. Ale ten generační rozdíl je zásadní a je to dáno tím, o čem se tady dnes už hovořilo, tím postupným, zejména v Čechách, toho postupnou změnou funkční šíře spisovné češtiny, že v soukromých textech i psaných ustupuje spisovná čeština v českém prostředí, ve vlastních Čechách.
Profesor Daneš.
Já bych chtěl napřed poděkovat paní profesorce Ilnerové za to uspořádání tohoto kolokvia, poněvadž je to velmi cenné a my známe její krásný vztah k češtině a k literatuře a kultuře vůbec. A teď k těma dvěma otázkám. Potřebujeme češtinu a jakou? Ta první otázka se mi zdá taková trošku nadnesená, poněvadž když řekneme, že ji nepotřebujeme, tak se musíme zeptat, co tedy potřebujeme, když nebudeme mít češtinu, čím tedy budeme mluvit. Žádný bohemista ovšem neřekne, že nepotřebujeme češtinu, poněvadž by si podřezal větev, na které sedí, a ztratil by svůj job. Takže tady velmi dobře, myslím, to je zajímavé, promluvil pan proděkan, když řekl, že čeština, že je třeba mít dva jazyky. Jazyk pro širší komunikaci, to bude asi zatím angličtina, možná, že jindy to bude potom něco jiného, to vůbec nevíme. A potom, že se mají zachovat vedle toho národní jazyky jako velmi cenná věc. Ono se řekne, že lékaři užívají dnes angličtiny. Ano, ale kde? Ve svých vědeckých pracích. Ale já jsem byl před asi měsícem v nemocnici na dva dny a ty lékaři ale mluvili úplně česky. Byly to některé tedy ty latinské termíny, ale jako mluvili opravdu česky. A teď češtinu jakou? Já myslím, že tady dali odpověď všechny ty referáty, kromě profesora Zgala, poněvadž s jeho názorem nemohou souhlasit a on sám v té knížce o češtině bez příkras s kolegou Hronkem napsal, že si je vědom toho, že jeho názory většině bohemistů jsou cizí, jsou nepřijatelné. Nebudu je tady dál rozbírat. Jinak myslím, že tady se ukázalo, že je třeba k těm věcem přistupovat z hlediska sociolingvistického. A ty analýzy, které tady byly podány, jsou velmi cenné, i když spíš tedy pro lingvisty, nežli pro širší veřejnost, ale lze z toho odvozovat další důsledky. A všichni se shodovali v tom, že čeština spisovná je něco, co je potřebné, co očekáváme, že každý kulturní jazyk, každý kultivovaný národ bude mít a co nemůže zahodit. Kdysi profesor Bělič, jehož se tady kolega Zgal dovolával ve věci obecné češtiny, na okraj tehdejších vystoupení profesora Zgala z let 60. řekl trošičku nadneseně, že si nedovede představit, že by nějaký národ spáchal takové kulturní harakiri, že by spisovný jazyk zamítl. Sám kolega Zgal někdy mluví tak, jindy jinak. Například ve své knížce, kterou napsal s kolegyní Panevovou, jak psát text, nebo jak se to jmenuje, ne tak nějak. Jak psát a nepsat dobře česky, nebo tak nějak. Tak tam klidně mluví o chybách, o nesprávnostech, o potřebě kodifikace. Tak já tomu teda nerozumím. Ale samozřejmě najdou se mladší lidé, kteří spolupracují s ním a s profesorem Čermákem, kteří prohlásí, já budu jmenovat, je to doktor Cvrček, že neví, co je to spisovný jazyk. Tak já se ho ptám, jakou řečí tedy napsal ten článek?
Mám to chápat jako výsledek? Ne, tam prosím, máte slovo.
Dobrý den, děkuju. Když jsem byl tedy osloven, tak já toho využiju, abych jednak se pokusil odpovědět a jednak, abych taky položil vlastní otázku. Já jsem napsal ten článek, pane profesore, v jazyce, který je kodifikovaný, ale ne v jazyce, který by mohl nést přívlastek spisovný, protože česká jazykověda, ač tento přívlastek často používá, ho nikdy nedefinovala. Čili já nevím, co to je spisovnost, tudíž ani nemůžu tvrdit, že jazyk, kterým jsem něco napsal, může tenhle ten přívlastek nést. A teď k té mojí otázce, která míří na paní profesorku Svobodovou. Vy jste tam v úvodu říkala, že je potřeba udělat sociolingvistický průzkum postojů mluvčích ke spisovnosti. Já bych se chtěl zeptat, co si myslíte, že by z takového průzkumu mohlo vzejít po té, co mluvčí jsou několik let ve škole učeni tomu, co ta spisovná čeština je a jak je strašně důležitá a že to je tedy ten nejvyšší jazyk, který máme. To je jedna část. A druhá část, i když by tento průzkum tedy byl proveden a zjistíme to, že mluvčí od nás žádají kodifikaci spisovných tvarů, Jak to provedeme, když nevíme, co to spisovné je? Já mám naopak pocit, že ať už se rozhodneme pro jakoukoliv formu jazykové regulace, minimální nebo maximální, to už je jedno, preskripci nebo deskripci, vždycky musíme vycházet od těch noetických a metodologických možností našeho oboru. Pokud nejsme schopni vyčlenit prvky, které jsou správné, spisovné, kultivované nebo krásné, což jsou ty věci, které po nás mluvčí chtějí, nemůžeme takové prostředky kodifikovat. My musíme vycházet od toho, co o tom jazyce opravdu reálně víme. A to je ten úzus, který bohužel teda ve vaší koncepci není tak podstatný. Děkuju.
Už mám. Jistě, to bylo asi několik otázek naraz. Proč tedy zjišťovat mezi národem, mezi Čechy, Moravany a Slezany, nebo všichni jsme nositelé češtiny, jaký mají postoj k národnímu jazyku? Já si myslím, že i ta mini náhodná sonda u té petice to ukázala, že lidé se chtějí vyjadřovat k češtině a chtějí mít nějaký ten, jak tady řekla kolegyně, sváteční oblek ve skříni. A není tolik důležité, zda je trošku staromódní nebo víc staromódní, nebo není toho nejnovějšího střihu. Často ty věci nejnovějšího střihu rychle vyjdou z módy. Takže já si myslím, že jistě by se našly způsoby, jak zjistit postoje národa ke spisovné češtině. Vy říkáte, že nevíme, jak existuje. Já se domnívám, že leckdo tady ví, jak existuje a že se proměňuje, je další věc. Ale není to seminář, kde si budeme házet navzájem míč, ti spisovní proti těm nespisovným. Děkuji mimochodem, že jste tak hezky spisovně promluvil, pane kolego. Mně se to líbí, že opravdu se mi to upřímně líbí, že ti, kdo tvrdí, že spisovnost neexistuje, že nevědí, jak vypadá, že je neužitečná, že tak mluví. Netýká se to jenom vás. Mám z toho radost jako češtinářka z toho území, kde ta spisovnost ještě pořád žije i v mluvené podobě. Nevím, zda jsem vyčerpala všechno, ale myslím si, že to není fórum na takovéto hádky.
Bude přestávka. Pan profesor Horina, pan prorektor.
Já si dovolím jeden laický dotaz. Mě velice zaujala přednáška paní docentky Hladké o té rozličné situaci jazykové v Čechách a na Moravě. Já jsem mnoho let se zabýval analýzami architektur, průzkumy architektur přímo pro projekční účely. Navštívil jsem tisíce domácností. A na Moravě je to přijetí jazykové jiné, když vcházíte do domácnosti, než v Čechách. Ale ono je strukturovanější a on je tam i ten prostor, jak vás ti lidé k sobě pouští, vlastně má jiné hranice. Mě by zajímala otázka, jestli byla někdy zkoumána právě vztah toho typu jazyka, protože na té Moravě je to obřadnější. To přivítání je daleko obřadnější. V Čechách je, jo, my na vás čekáme, pojďte dál, tady, helejte se, tady máme tohle, rozlídněte si, dělejte, co chcete. Takhle to na Moravě nevypadá. A jestli je tedy nějaká práce, která by zkoumala vztah tedy toho jazykového typu k strukturaci prostoru v tom životě, v tom běžném životě člověka, v tom prožívání té situace toho domova nebo lokality, ve které člověk bydlí a tak dále. Děkuji.
No, pane profesore, to jste mi položil velmi těžkou otázku a netroufám si odpovědět, nevím o takové práci, ale ze svých výzkumů, protože chodím hodně do terénu zkoumat ze studenty a protože jsem člověk z Čech, z toho jiného prostředí, tak to, co jste říkal, určitě existuje, zejména v těch východomoravských oblastech. Je to jiný typ kultury a jiného chování. To, co mohu potvrdit ještě je, nevím, jestli se dá říct, že úplně většinové, neskoumala jsem to, ale z pocitu, že ti lidé více reflektují jazyk. Zajímají se více o svůj jazyk, o to, jak právě, jestli venku nebudou mluvit tím lokálním, anebo dnes už naopak, že použijí ten lokální, protože jsou na něj pyšní. To se trochu opravdu změnilo. Ty představy, které byly, že nivelizace dialektu bude velmi rychle, ona jde, samozřejmě. A nemůžeme považovat nějaké folklorní zájmy za obnovu dialektu. Ale vidím i u mladých lidí, že nějaký zájem o dialekt je a už jenom toto, že oni vlastně sledují ty vztahy, něco říká. A musím říct, že je tam taky daleko větší strukturovanost společnosti ve vztahu, jaká rodina nebo jaké prostředí užívá opravdu tu spisovnou češtinu, nebo víceméně spisovnou, samozřejmě ne úplně ve všem, i v běžných situacích, což skutečně tady v Čechách není. Zase, abych byla objektivní, to území je poměrně malé. Když se vám tam pustila ty nářeční oblasti a odmyslíme celé takzvané Sudety, kde skutečně i na Moravě ta obecná čeština se velice rozšiřuje, nebo nějaký takový úzus šířený z médií a podobně, tak to není velké území, kde toto všechno funguje. Nejen dialekty, ale i to širší funkční využití spisovné češtiny. Ale zase na druhé straně je to tam tak silné, že si myslím, že minimálně několik generací by muselo projít, aby došlo k nějaké zásadnější změně. Zatím tam ta změna není. A myslím si, že to, co tady třeba, nevím, padly nějaké dotazy, to, co dělala paní kolegyně jako dotazník na pocity lidí, tak to je samozřejmě jeden pohled a můžeme ho do jisté míry zpochybnit v tom, že něco jiného, co si člověk přeje, a něco jiného, co opravdu dělá. Ale ta korespondence, nevím, jestli dostatečně jsem zdůraznila, to jsou opravdu dopisy, ve kterých najdete, já nevím, plno sprostých slov, je tam naprosto mluvená syntax. Jsou to úplně kamarádské dopisy 17-letých zpratků. A přesto dodržují tyto diference územní tak stoprocentně, že já jsem do toho nešla s pocitem, že toto dokážu. Já jsem skoro, musím říct, čekala úplně něco jiného. Děkuji.
Děkuji za odpověď a hlásil se o slovo pan profesor Zgal. Dovolte, abych ještě velice krátce, než vám dám slovo, ta otázka užití jazyka a prostor a užití jazyka a distance mezi lidmi je neskutečně zajímavá a stála by za diplomní nebo neli doktorantskou práci, protože my všichni si uvědomujeme, zvlášť když přijdeme do ciziny, že užití jazyka, ten prostor nějak vytváří anebo ho eliminuje. Známe ze západních filmů, že když se setkají dva Američané, tak jedna z prvních vět je říkejte mi Johne nebo říkejte mi křestním jménem. To u nás tuhle tradici nemáme. A zase, kdo navštívil Japonsko, tak ví, že dostat se do prostoru těch lidí a právě také kvůli jazyku, já nemyslím, že to, že mluví jiným jazykem, ale že jejich jazyk tu zdvořilost a řekněme tu schopnost přijmout toho partnera do vlastního prostoru rozlišuje mnoha gramatickými prostředky, takže děkuji za námět k práci, ale omlouvám se panu profesoru Zgalovi a nyní má slovo.
Děkuji za slovo. Jsou tady věci, o kterých se bude ještě dlouho diskutovat. Bylo by dobře, aby se diskutovalo korektně. Pokud jsem opravdu někde v posledních letech napsal, že je potřeba mít kodifikaci, tak bych rád byl upozorněn na to místo, kde to je, abych to mohl patřičně opravit. Samozřejmě, pokud jde o to, čemu se říká spisovnost, už tu bylo doloženo, že a je o tom teda od doktora Cvečka celá kniha, která by se neměla jen tak přecházet, že to není dobře definováno přes všechno to úsilí. Ale pochopitelně, že když píšu, tak píšu, můžete říct, spisovně, i když píšu soukromý dopis, tak v naprosté většině tam užívám tvary spisovný, ne jako teď, když se snažím bezprostředně k vám mluvit. Ale proti čemu jsem, proti čemu celý ty desetiletí diskutuju, to je, jak tu spisovnost chápat, jak ji nazývat. Tam mám odlišné názory, jak jsem o tom tady mluvil. A domnívám se, že by bylo dobré v těch diskusích taky přihlídnout k vývoji, jaký ty názory, ty diskuse mají v české lingvistice. Když jsem s tím začínal před těma 50 lety, tak to byl hlas volajícího na poušti. Dnes už je nás i tady v tomto sále řada, kdo má podobné názory. u profesora Biliče je možné se podívat na jeho vývoj. To, co já jsem z něj souhlasně citoval, bylo z jeho pozdější doby, ne kdy se vyjadřoval jako odpuste, říkám to bez pejorativních nějakých odstínů, moravský dialektolog, ale kdy už řadu let působil v Praze a češtinu po všech stránkách znal. Ten vývoj tady u něj taky byl tak, jako je všude jinde. Já doufám, že ten vývoj jednou dospěje i k tomu, co bych chtěl jenom stručně dvěma věcmi tady charakterizovat. Jednak, že hlavní modalita i v řeči našich lingvistů bude způsob oznamovací, nikoli psací, ne mělo by se, ale mluví se tak a tak. My víme o tom, berem to na vědomí, jsme tady od toho, abychom to popisovali, rozbírali, abychom o tom mluvčí informovali. A to znamená, že bychom od té spisovnosti, což je tradice německá, Schriftsprache francouzská, literär, tady přece nejde o spisování, abychom od toho dospěli aspoň trochu blíž k tomu, jak se na svůj jazyk, na svoji mateřštinu dívají mluvčí angličtiny a pokud vím mluvčí takových jazyků, jako je nizozemština nebo severské jazyky, kde prostě mají ten standard psaný, standard mluvený i hovorový a vyjadřují se o něm tak, jak to vidí, jak to znají. Ne jak by se mělo, co by se mělo, ale co vidí, co slyší. Děkuju.
O minutový příspěvek, dvouminutový, požádal profesor Čermák a potom diskusi zakončíme, bude přestávka a další polemiky, rozhovory odkazují na Respirium.
Děkuji, já nebudu tedy mluvit dlouze. Nicméně obecně je jasné, že tady bych opravdu souhlasil spíš s kolegou Cvrčkem, že tady došlo k náramnému nedorozumění v tom, kdo, jak a co si přestoje pod spisovností. Ona opravdu je zvlášť na svých hranách nedefinovaná a každý jste myslel něco jiného a myslím si, že to je velké téma ještě pro všechno další. Že třeba věci zkoumat, to nám dneska umožňují korpusy a já bych se především přimluval za potřebu zkoumání mluveného jazyka. Možná, že někteří z vás jste zaznamenali, že v Karolínu koncem roku vyšel první frekvenční slovník mluvené češtiny. Pokud by to nebylo jasné, proč tato knížka, neříkám to, protože jsem jeden ze spoluautorů, je důležitá, tak je to z toho důvodu, že všechny dosavadní příručky, bez výjimky, gramatiky, slovníky, byly pouze spisovné. A toto je první příručka alternativní té druhé češtiny. Tolik teda obecně a jinak jenom stručně pár poznámek. Historicky si myslím, že je dobré se vrátit k těm našim národním obrozencům. Já musím říct, že velmi závidím literátům, když kolega Macura kriticky zhodnotil stav českého písemnictví v době národního obrozenství, jaké všelijaké věci tam byly. Toto chybí lingvistům, velmi bychom si to zasloužili, nikdo se toho nechce ujmout. To, že tam byly také hlouposti, že tam byly schválnosti, že tam bylo jazykové inženýrství, nejenom to jmenované, to všichni tušíme, něco možná víme. To je první poznámka. Druhá poznámka k úzu, už budu končit, pak už jenom třetí. A ta je teda ze zkušenosti, my jsme na Vědecké radě Filozofické fakulty před pár lety, spíš už před více lety, měli takovou diskuzi typu na žádost některých členů, proč nemluvíme spisovně, takže Vědecká rada se usnesla, že bude mluvit spisovně. A já jsem si vzal kus papíru a začal jsem si dělat čárky. Když potom byla přestávka, tak jsem přečet počet čárek, to znamená nespisovností, a hned je to přešlo, prosím. Okamžitě to bylo odvoláno. Je to iluze, že jako lze dodržet spisovnou češtinu i na tak ctihodném shromáždění jako soubor vědců, kteří tam patří. No a třetí poznámka je zase z jiného soudku, to jenom se snažím naznačit, co všechno není známo a co všechno by mělo být studováno, ten výzkum je velmi zapotřebí. Když uvažujete o tom, to naráží teda na věci hranic české formy, formy českých slov, která teda, které nám dává, jestli chcete, standardní čeština, spisovná čeština, tak je třeba si uvědomit, že od slova kopana nemáme kopálista, nemáme ani přídavné jméno, musím používat fotbalista. Jakkoliv už neexistuje, prakticky neexistuje slovo povětrnost, když potřebuju meteorologové říct adjektivum, tak řeknu povětrnostní situace, protože se nedá říct počasová a tak dále. O tom by se dalo pokračovat hodně dlouho. Jsou tady určité meze, které jsou formální a tím se dostáváme k tomu, že do češtiny prostě potřebujeme vpustit teda cizí slova, že to už je zase něco nového, ale patří to sem také. A ještě abych tedy skončil na té akustické stránce, jsou v té formě češtiny vývojově dané některé formy, které jsou, myslím, akusticky nešťastné, protože jsou špatně, mizerně slyšet. A to je teda koncovka komparativu adverbí ej, rychlej. A jeden z důvodů, proč teda mluvená čeština se snaží toto řešit, je, že tam nabízí něco, co je akusticky výraznější. Je tam rychlejc, jak všichni víme, teda v té češtině nespisovné. Já z toho nechci vozat žádné závěry, jenom chci říct, že ta spisovná čeština není vždycky tak perfektní a posvátná a dokonalá, jak se občas má za to.